habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
في النمو إسنين بشا أكتوبر وسجال سنة كلبكم تضبي يتبن واحد من نجدك إسنا إنسان مجدها جابا إلى الكيف مذا مقالوا إنك قار يبقى فيو سومالي دوت كام إذا عدا عاو واحد لسه حسين يان يقوى شمال أحمد عثماني وفلسطين أحمد إيمان
ضبطات كم غلي دونتان إذا عدينا في نمنا وح كم يدور يسيو كسابسون صحف في لغو حكومة الصومال لا
محكمة الدقمة لغو طلق لما دام محمد الحلو إيديني أي كي رأيين مدرسة حسنة لكن أنا قرأنا هانتن قبوا دفاعي جنا كود يسنا خبينا المحكمة الكورة شديد بلسان النسيب وهيلين وشلوا حسين مثلا نقوم دعوة دمان شوقين لكن محمد لغو حكومي سوى كلا كمان دفاعين أيديه محمد لوسو شديد يوسو شديد حفيز كحيران تو محمد مو هيلين وقت ورنتي يسكت دفاعه من وقت أو قرين كي يسكت دفاعه منا واحد عادين حلف فريق كلا محكمة دينتي دعوة ديورنا يكون جيستين
waxaa sidoo kale dhigaysan doontaa qaybti labaad wareysiin uu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya General Abdul Qadir Sheikh Ali Deen oo ka hadlaya xaaladda ciidamada Soomaaliya
waxa laga xogbadan yahay waxaan looga xogbadan yahay waxa oo ka umu su'aalaya marka sabab waa dhumaalaysi iyo wax qarax iyo wax lamida la xariira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay waana u diyaar garoobaya laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka
bintii qurbi doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen afayeenu hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha Ebony iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa uu Obonya sidoo kale sheegay in ay ku soo qabteen howlgalkaasi lix qoryaha AK-47 320 rasaas iyo 3 bam gacmeedyo Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo ahad ahayd cadeeyay in si xubnaha dimuqraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano Dreamers oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan Mareykanka ay waalidiintooda sharci darrada ku keeneen in ay sii joogaan in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green card-ka. In la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay'adda socdaalka dalkan ah iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka bishii hore Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha looga saarayo barnaamijka dhalinyarada ay dalkan waalidkood ku keenay sharci darrada taasoo ahayd barnaamij uu sameeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama si aanan dhalinyaradan loo masaafurin waana boqolaal kun Trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hoggaamiyasha Kongreska axaddii shalay waxana ka mid ahaa in la xadeeyo green card-ka lagu qaato oo kaliya qoys ahaan iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta Mareykanka iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa
dowladda Mareykanka ayaa xaddii shaacisay inay si kumeel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga ah ee talabadaas oo Ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay bayaanka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda amniga xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan Mareykanka iyadoo sheegtay inay talabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay todobaadkii la soo dhaafay ayay dowladda Turkiga xabsiga u taxawday Metin Toboz oo Turkiga u dhashay kana shaqeynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul iyadoo ku eedaysay inuu xiriir joogto la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakada argagixisa oo ku eedaysan abaabulka afgembiga dhicisoobay ee dalka Turkiga
labiyo toban qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meedadka toban caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxana ay dadka doonida saarna ay ku qiyaaseen 4,100 qof. Doonidan waxay ku quustay wabiga lagu magacaabo Naf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay'adda Amnesty International ayaa ka hadashay masiibadan iyadoo sheegtay dhacdada marqaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ka jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanaya dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii August. Halkaad warkaasi nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedeysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu uu yahay Hargeysa ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxafiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay
Maxamed Aadan Dirir? Waxa la xiray 2019 Maxamed Aadan Dirir waxa lagu eedeeyay warar faafin, warar been abuur ah iyo aflagaado, ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay Nuruddin oo sheegay inay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaas markaa taas lagu eedeeyay Maxamed, taasna loo xiray isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragtaa?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci darro ah. Xukunku wuxuu ka soo baxay maxkamadda gobolka Mardajeex, wuxuu ka soo baxay xukunkaasi ma aha mid ay maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4-aad iyo qodobka 10-aad ee xeerka habka ciqaabta iyo qodobka 7-aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland xeer lambar 42/2023 aasaasay. Hay'adaha garsoorku way kala sareeyaan maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeeyay ay ka yaraayeen muddo 3 sano. Laakiin anuu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda ka hor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada maan joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kaman difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ay u soo jeediyeen xafiiska xeelalintu. Maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco. Midna waxa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeyntii dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen isla markaana ay maalin kaliya lagu xukumay dacwadiisana lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaanayso nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 72-aad iyo 73-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkhada waan rabaa inuu muddana na dhageysanaysana faasiyo sida qabo qodobka saxaafaddu xeer gaar ay leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer nambar 72/2004 qodobkiisa 10-aad faqradiisa 6-aad waxay qabtaa qofka saxafiga markuu galo falalka noocan oo kale in qofka cabanaya ee ka cabanaya ilaa aflagaadeema war beena laga sheegay laba arrimood baxaq u leh: kow, inuu furto dacwad madaniya oo dalbada ciwaad cel ama magdhow ku munaasiba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheegay in waaba haddii ay jirto ay maxkamaddu cadeysay, iyo inuu qofku isla wargeyskii ama isla websaytkii lagu aflagaadeeyay ee ku cabanay in isla websaytkii lagu raaligeliyay marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jiritaan la'aanteeda. Balse waxa sharci daraaba in qof saxafiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Garyaqaan aan ka dhexgala halka markaad eegto qodobka 10-aad faqradiisa 6-aad adigoo tixraacayso wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerarka kale dalka u yaala, kani qaab dadka cabanaysan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaala.
Waa run uu ku jiraa xeerarka dalka u yaala, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaar isku hor yimaadaan wax la dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh, yo awood u leh?
Awoodda waxa lahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda koosisa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxa xiga inaan runtii racfaan baan ka qaadan doonaa maadaama xukun maxkamadeed dhacay nagu ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya, waxaanu qaadan doonaa racfaan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee magaalada Hargeysa ayaa cambaareysay xadhigan isla markaana ku tilmaantay mid sharciga baalmarsan. Waxay imika ila fadhiyay guddoomiyaha xaruntaasi Guleed Axmed Jaamac, Guleed Difaac. Duluudow, maxay tahay saxafadeedkiinu?
ducada saxaafadku waxa ku saabsanaa mitooyadan qareenkiisina loo sheegin qoyskiisina loo sheegin qaraabadiisii midkeena aan ogeyn goob joognaa aan ahayn ayaynta shalay maxkamadda la horkeenay baysla shalay ba toolaba la xukumay taas oo aan aragno in kasoo jeedo qodobada dastuuriga ay sheegiyeen dadku xaq u leeyihiin inay istifaaci karaan
gulad waxa jirta sharciyan marka ku noqoto iyo nidaamka sharciiba aan xaq kaliya qofka ee dadsanii ma lahayn qofka dacwoonaya aan xaq buu leeyahay qofka ku aan ducoonaya wuxuu sheeganayaa in la subcad dilay sharcigu labada dhinacbayn laaga miyaan u dhigay
runtii waxa aad iyo aad noogan xaqiiqada dacwada loo qaaday qofka hadii lagu eedeeyo inuu la milayno qof dilay xitaa xaq wuxuu leeyahay maxkamad caadi ah la maray fair trial oo aasaaska sharciga ku qorana marka isigu ma helin maxkamad cadaalada waayo qareen buu lahaa qareenkiisii looma sheegin xaaskiisii qoyskiisii looma sheegin si alla say dacwadaas u qaaday marka dacwada qasoodi ah oo degdeg nidaamka loo qaaday waa nidaam aad iyo aad runtii nooga naxiyay ti ugu weyn aanu maanta ka cabanaynaa waa taas runtii anagu ma rabo ma dhiirigelinayno ama qofka dowlad ahaada ama shacab ha ahaadee inaan cid sharaftooda iyo karaamadooda wax la yeelo waana arrin Soomaaliya aan u baahantahay wax ka qabato
sidoo kale iminka waxa halkan ila fadhiya guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdijaa Maxuuto Maxamuud Maxamed aadan dir xadhigiisa waa la xiray urahan iyo sidoo kale saxafadaha si waragtan
bismillaahirrahmaanirrahiim waarunta maxamed ee waa la xiray waana la xukumay sanadii 6 bilood baa lagu xukumay ururka soolja runtii dhowr jeer buu dacwado badan oo uu leeyahay wariyahaasi galay runtii aad ba dhibaatadiisu u farabadatay maxamed markii ugu dambeysay xataa maxkamadda waxay siisay damaanad ah in ninkaasi xurriyadiisa loo siidaayo oo aan wax dambe ku noqonin laakiin uu ka waantoobay maxamed
qofka saxafigiin wax qoro iyo inuu wax gudbiyo labada midna dambi ma aha sharciyan iyo caqliyan midna waa maxay waxa idinku aad u aragtaan marka inuu gafkaya
dambiyada loo haystay muddo badan bay soo noqdeen dhammaantoodna waxay ku runtii anshaxa ka baxsan saasa haddana dhowr jeer lagu cafiyey wuu ka waantoobi waayey runtii anagu waxaan matela oon u shaqeynaa oon u adeegnaa saxufiyiinta duruufaha kale saxufiga la soo gudbanaadaba ururka tunka u rita marka runtii ururku maadaama uu isagu mas-uuliyadda saxufiyiinta dhakada u ritay runtii haddii laga gardarayahay annaga u doodi lahayn difaaci lahayn laakiin waxaan u aragnaa maxamed dembiyada uu galay ee weliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyey maxamed waxa weeyaan kuwo ka baxsan xadka oo intii soolji ay difaaci kari lahayd intii sharcigu difaaci kari lahaa runtii ka baxsan marka waxaan u aragnaa dee kiiskiisa runtii inuu kiis sharciga maran yahay
warbixintii wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariyo oo hargeysa kasoo diray suxuufiga lagu xukumay xabsi gudaha magaalada hargeysa ay taasi ahayd halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in tirada ciidamada soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aada u yaryihiin islamarkaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka cabduqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu v o a wareysigu sheegay uu siiyey uu ku sheegay in ciidamada soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku howlgalaan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyahayaga haaruun macruuf
bishii lasoo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weeraradu way ka badnaayeen laakiin afar weerar oo aada u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan buulaguduud ku jirta balad xaawo ceelwaaq bariire khasaaro badanna way geysteen dhibaato badanna way geysteen hawshii maadaama wasiirkii ugu dambeeyey gaashaandhigga ahayd ciidanka soomaalida muddadaas lasoo dhisayey maxay lafdhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan
weerarada horta way dhici doonaan wayna dhici jiraan balse waddanku wuxuu ku jiraa dagaal ayuu ku jiraa dagaalkaasna waa dagaal muxuu ahaa kafool kafoola maahana marka kale waxa weeye waa dagaal doomaalaysi iyo wixii lamida lagu fuliyo dagaal hadduu dhaxana marna waad guuleysanaysaa marna waxa weeye way kaa sidbanaysaa marka di su-aashaada aan usoo muuqdo oo ah ciidamada la dhisaya intaas maxay ugu horimaayeen ciidamada way dhisan yihiin wax badan baana u dhiman dalkuna aada iyo aada ayuu u weyn yahay tirada ciidanka mootaqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan ma ay dabooli karaan meel kastaba taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haystaana iyo kuwa qolada kala haysato oo nabadiidka ah waa laga xoog badan yahay waxaana looga xoog badan yahay wax tooska uma soo aadayaan markastaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay, waana u diyaar garoobahayaa, laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna. Ciidanka waan ogsoon tahay inuu embargo ama xamadaado ay saaran tahay, ciidanka ay saaran tahay. Waxyaaba badan baa keenaya in mararka qaarkood
waa garta waa laga yaabaa weerarada dhumaalaysa weynay jiraan, laakiin waxaa jira weeraro kale oo ay qaadaan u badantahay xillig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay. Hubka adeegsadaana waa hubka waddanka yaala oo aan aaminsanahay dowladda iyo ciidamada dowladduna inay haystaan. Wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya, kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya, hadday yihiin ciidamada Soomaaliya, hadday yihiin ciidamada AMISOM, maxaa ugu wacan baa isleeda?
Wallaahi su-aashaasi waxa weeye, runtii nin dagaal ku jira mar kastaba ama sidoo kale ama hal qaab ama hal farsamo ha usoo ha adeegsadeen ama waqtiyada qaarkood ha adeegsadeen, laakiin waxaasu waxaa keenaya ama keeni karaba waad garanaysaayo meel kastaba waxa weeye taliyaa ka taliya, mas-uul baa jooga, mas-uulkaas meesha jooga, feejignaantiisa iyo diyaar garowgiisa iyo cadowga muxuu ahaa xogtiisa intaba asagaa mas-uuliyaddaasu saaran tahay. Marka waa iska imaani karta ama ha ahaato AMISOM ha noqoto ama ha noqoto ciidanka Soomaaliyeed ha noqoto, waxyaabaha halkaa dhacdhacaya waxaa ka mid waxaa sababsanaysaa taliyaha meeshaas jooga ama ka talinaya ayay sababsanaysaa feejignaan la-aantiisa asaga iyo ciidankiisa. Marka waa cadowgu waa kaa faa'iideysanayaa haddaadan feejignayn ama waqti ha noqoto ama xeelad uu adeegsanaya noqoto intaba.
Waa gar su-aasha kale ee aan arrintan kaa weydiinayo waxa weeyaan, dadku waxay aaminsan yihiin in weli ciidamadu inkastoo ciidamo qaran yihiin haddana sida u kala fadhiyaan inay beel ahaan u qaybsan yihiin, ma jirtaa arintaasi? Maxaa shaqa aad ka qabanaysaa markii ugu dambeysay?
Kaad ogsoon tahay ciidamada waa ciidan Soomaaliyeed, ciidan qaran Soomaaliyeed weeye, meel kasta uu joogana wuxuu gutaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhagsanaadeen oo dad isku dhagsan ama ciidan isku dhagsan oo qaran ha noqdo. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo Soomaaliya ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa guto maqsadiisana u horo. Waxaa ka garan kartaa dhibaatooyinka cadowgu geysanayo ama lagala kulmaayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas meelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro uu aada iyo aada ugu badanyahay meel kastaba. Taasina waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qof Soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel ha lagu magacaabo ama deegaan ha lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo. Laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhisan yahay, taas oo yaraynaysa ama xoojinaysaba wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliya ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan sida u muuqda qaran Soomaaliyeed u muuqdo. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo ciidamadaas ka tirsan inuu nafsadiisa u huraayo meel kasta laga joogay.
Wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo u warramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyn dhammaadka sanadkan. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad laga hadlaya taakulaynta ciidamada oo ka dhacda xalay hoteelka SYL. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
hadal jeedinta ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore. Wuxuu dul istaagay amniga, dhaqaalaha, deymaha masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda hoggaamiyo. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ay garba taagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay:
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aad u dhalinyar yihiin oo labisan dharkii militariga iyo booliiska iyo asluubta. waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid. dharka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oo diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteena iyo dhiigeena.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida.
Sanadka 2007 hadii Ilaahay iraado bisha December 31-deeda. 17-ka 2017 December 31-deeda hadii Ilaahay iraado waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waxa ka sheegaya. Hadii aad dawladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December, hadii aad ciidan tahay iyo hadii aad shaqaale tahay, hadii aad ka shaqeysay xafiis dawladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaadu uu ku socdo oo xaq u leh, aad xaq u leedahay.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u jeediyay madaxda dawladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalkan loo adeego.
Dawladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenahay, in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekada leh, dal bad leh, dad khayraad leh, dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaallo adduunyada isku haysato. Waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweyne hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagantaha ka leexiso inay mustaqbalkiina ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhowaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolosii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inaysan dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hogaamiyo.
Ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacin ma jirto. Laakiin su-aashii waxay tahay ma jidkan ka habowsannahay mise jihadan ka habowsannahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay. Jidkaasi ha lahaado buholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo. Waxaan idiin sheegaya laakiin jidkii baan ku taaganahay.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaneysa Washington. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan Soomaaliya ee ganacsiga marka la barbardhigo sanadkii hore. Gobollada xuduudda la wadaaga dalka Kenya dhinaca koonfurta Soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca Kenya, waxaana sanadkan la sheegay in Soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca Kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion oo shilinka Kenya ay u dhandhiganta ilaa $100 million oo dollarka Mareykanka. Warbixin murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay Zahra Cabdixamed.
Soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka Kenya ugu jirta waddanka saddexaad ay wax u dhoofiso ayaa waxa hay'adda xisaabaadka qaran ee dalka Kenya ay sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee Soomaaliya u diraysay. Waxaa dawladda Kenya ay sheegtay dalalka Tanzania iyo Uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka Kenya uu sida zaaidka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga. Waddanka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya magaalooyinka Liboyo, Soomaaliya, Mandera oo yana xuduud la leh leh dhinac balad xawo iyo ceel waaq oo ceel qalo ee dhinac ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi plain lacagta Kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaa dhinaca Soomaaliya ganacsigaas ayaa intiisa badan waxa loo yaqaan ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduuda waxa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka Kenya sanadka 2017 ayaa dawladda Kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga Soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 Ahmed Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada Dhoobley ee xuduuda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran wadanka Kenya waxa isagoo dhex jooga ganacsigiisa uu ka keeno dalka Kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduuda
caleenta shaa booshada burka qardaaska ah ee kenyaatiga cusbooyinka originalka oo shiidan iyaguna bacaha yar ka oo bacooyinka wax lagu miisay kuwa waaweyn waxyaalaha noocaas aan uga yimaada ku yimaadaan baabuur gaar ah oo Kenya laga leeyahay baa keenta oo adigu ma baasa ku walaa hadasha magaalada waxa ka soo gala isbaha oo dhan oo ka soo gala aniga hadda waan shaqadeena ahayn isbaha oo dhan qalabkiisa oo dhan nooc kasta ha ahaadee kiyu ka yimaada xiyaalaha kale oo badan oo ka yimaada jira ma garatay
maxaa kamida
ma hada dhammaantii ama rinji ahaada ama shamiita ahaada ama bow ahaata ama lamayeeri ahaata dhisma dhammaantii kiyu ka yimaada ay magaalada Dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka Kenya lagu hasayo oo dhanna waa ay kasoo gudbaan oo Soomaaliya u baahan tahay waxaa Kenya Soomaaliya yaalana haddii boodhka la furanayo daada boodharkan ka siinaynaa saasaa ficnaan lahayd laakiin hadda waa xilan yahay
qaadka waxa uu kaalinta koobaad kaga jira ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada Kenya ay u soo daabulaan dhinaca gudaha Soomaaliya dhinaca Mandheera iyo balad xawo waxa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaq xoogan ugu leeyahay oo kolonyada gaadiidka ee kasoo gala Kenya ay yimaadaan maalin walbaba labada magaalo ayaa si weyn ugu tirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasi
waxa waa kasoo gudbay sida caleenta sida saabuunaha sida maxay ahaydeen barandhada sida maxay ahaydeen ayo nooc maaragtay duumbada xataa waxa la yiraahdo cusbada la yiraahdo wuxuu dhan waa nooga soo gudbaan ma garad
alaabta bagaashka ah waaye
bagaashka ta nooga soo gudbay iyo qudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada balad xaawo ayaa qaadato hadda anigaan ku noolahay
waa
qudaartaba aad u qaata
waa gartay dhinaca qaadkana bal iga waran
qaadka asaga xisaab buu mar 24 saac soo gudba warba mar duhur kasta soo dhaca
beeraha qaadka ee Moa ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsato ah oo reer Kenya ah oo siyaabo kala gedisan dhaqaale uga soo galo lacagaha qaadka ee Soomaaliya loo dhoofiyo waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimadda Nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tirsan dalkaasi Kenya inta badan boqolaal kun oo ganacsato ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasii qaadka kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu ku soo beegmayaa dhinaca kale ayada oo dalka Kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xannibaad ku keeni karaan hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka Kenya maalin walbaba ay kasoo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha Soomaaliya aan laga helin iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha Soomaaliya alaabaha laga qaado magaalo inka dekedaha ah in loo iibgeeyo gudaha gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala soo ciyeenaysay halka aad ka dhageysanaysan waa VOA.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
VOA.
dhegeystayaal qaybihi ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo dabcan qodobo kale. Intaas waxaa kasoo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeenii caalamka.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishaad oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix quryaha AK-47, 320 rasaasi, 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyey in si xubnaha dimuqraadiga loola gaaray heshiis quseeya barnaamijka Dreamers-ka loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay'adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan oo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin. Dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan. Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumeel gaar ahaan u hakisay fiisiyan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga. Talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga oo ku leeyahay ayaa Ankara waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanka ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameeyso ballanqaadkeedii dalkaasi ku aadanay la xiriiray sugidda amniga xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. Bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. Saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyadii fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay talaabadaasi u qaadatay isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. Todobaadkii la soo dhaafay dowladda Turkigu waxay xabsiga u taxaabtay Metin Tobozo, Turkiga u dhashay kana shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedaysan inuu xiriiro joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakado argagixisa oo ku eedaysan abaabulka gambigii dhicisoobay ee Turkiga.
12 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydka 10 caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 4,000 ilaa 100 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Isyaal markana ku soo dhawaada xubinta qurbe Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr waddan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulanka socda waddanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galaya 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid, waxaana ku jira hogaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban. Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda waddanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London, kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London. Gudoomiyena waa ardaydaasi Soomaalida. Barnaamijka qurbe ayay igu waramayaan. Waa tahay ugu horreyntii haddaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden, bal Cabdi oo iga waran waxa aad kaga qayb galaysaan shirkan Colombia.
shirka Colombia horta sanad walba la qabtaan, waxa soo qaban qaabiyay hay'ad la dhaho One Young Goal oo mar walba waxa lagu qabtaa wadan. Sanadkii hore waxa lagu qabtay wadanka Canada, sanadkan waxa lagu qabtay wadanka Colombia, sanadka soo socdana waxa lagu qaban doonaa Holland. Meeshaan marka waxa soo imaado dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada, iyadoo loo ogolaaday inay kulmaan, ay ka hadlaan sida adduunka, mustaqbalka adduunka ku nool nahay, sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen. Sidoo kale waxa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan wax qabato, adduunka wax ka bedesho, wax cusubna kusoo kordhiyay. Sanadkan waa sanadka ugu badnaa abid shirkan sidii loo bilaabay, wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano ah. Waa sanadka ugu badnaa, waxaa kasoo qayb galay 1,300 oo qof waa kasoo qayb galay. Wadan ahaana waxaa kasoo qayb galay 194 wadana kasoo qayb galay. Waa marka ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaanba oo shirkan sida loo qabtay. Aniga markii shirkan la qabtay, dadka badanka shirkan waxaa loogu soo qayb galay qaab kala duwan. Marka ama dowladda wadan walba dowladaha ayaa dadka soo dirsaday matalaayo oo lacagta ka bixiyay tigidada iyo lacaga looga qayb galay shirka. Sidoo kale scholarship oo waxaa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay-adaha waxay siiyeen scholarship. Soo ani waxaan helay scholarship ay bixinaysay dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay saameysay Soomaaliya. Maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen, waxay dhaheen lacagta waxaa ugu qayb waxaan ka siinaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtay jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanayaan. Sidaas daraaddeed ajaaniskan ku helay maadaama anigana ka mid ah dhalinyaro sameysa laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanayo, la kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology oo isku keenayso dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay-adaha gargaarka.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi, adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London, ardayda jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay, maxaa lagu soo xushay?
Haa, jaamacadkaygii waa soo direen because sila cabdi anaka jaamacad ka xiyaari lacag waa aruurina anaka 200,000 oo pound waa aruurina abaaraha iyo kabacdi marka waxaas aruurina jaamacadka waa ii imaadeen waa ii sheegeen conference kan aad here represent us so why it's all there and here I'm just thankful for jaamacadka ayka into why it's all there and just representing Somali youth.
Waa gartay, waayahay. Bal dib waxaan ugu noqonayaa cabdi waxaad iga warantaa dhalinyarada qurba joogta ah ee adiga ka mid ah Sweden ka imaaday iyo sidoo kaleeto Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London, maxay ahmiyadu idin leedahay kulamada noocan inaad ka qayb gashiin?
Runta kulanka noocan waa meel madal fiican oo laga kula kulmaysid dhalinyaro kale oo adduunka ka socoto oo projectiyo kala duwan yahay, waxa fikrado kala duwan adduunka kusoo kordhiyay. Haddaba waxaa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh. Soomaaliyana haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin aa lagu qiyaasaa. So sida loo badbaadin lahaa wuxuu sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo wuxuu u baahan yihiin inay cunaan iyo wuxuu u baahan yihiin inay isticmaalaan waxaas oo dhan. So fikradahaas oo kale inaa inta ka helo aad ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebooka. Sidaa ogtahay Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho savage check oo markii meel wax ka dhacaan sida Baris oo kale markii ka dhacay argagixisnimada, qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu samayn karaa, wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan. Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco, laakiin Facebook ma lahan markaa Soomaaliya la joogo calaamadaas oo safety check la dhaho ma lahan. So dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefanay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda, waxaa laga yaabaa qofkinu taleefan ka jaban yahay ama ka dansan yahay. So way adag tahay in qofka la ogaado inuu dhaawacmo, inuu dhinto, inuu nabad qabo. Walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaayo Soomaalidana badankood oo wadanka jooga Facebook isticmaala. So madaxweyne ku-xigeenka Facebook waa la fadhiistay, Janita ku helay waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa safety check oo dadka Soomaaliya jooga ay access ugu heli lahaayeen. Runtii isla markaan la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda igu soo xirtay. Soo ani iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo. Waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo safety check Soomaaliya. Waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay. So I hope marka si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook la sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay safety check sameyn karaan.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa. Cabdulqaadir, maxaa faa'iido ah ood kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa?
Shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyaro oo Soomaaliya into imaadaan sida benefit a lot because we're at Abdi Safani who could benefit Glee in the Facebook here because CEO and the business partners here, the guy or big physician has done into Kulman. So most Somali youth come in then.
Why labadina waadin mahad celinaya in waqtigiina waxaan idin leeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina in waan ku maatsantiin barnaamijka qurbeen aad igu warantayn
adiga mudan wa maashinta
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada dhalinyarada ah ee qurba joogta ah ee Cabdi Cabdow oo ka yimid dalka Sweden iyo sidoo kale Cabdi Qadir Cilmi oo isna ka yimid jaamacadda UCN ee magaalada London ka jirta ee arriga Britain ahna gudoomiyaha dhalinyarada ah jaamacadaas dhigata ee Soomaaliyeed barnaamijkii qurba ayayna ugu warramayeen iyagoo ka qayb galaya kulanka dhacay dalka Colombia oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 1200 qol oo qof oo caalamka ka kala yimid kulankaasi ayaa waxa dadka ka qayb galaya ay yihiin kuwa lagu soo doortay xirfadaha iyo shaqooyinka iyo waxa bulshada ay ku soo ziyadeen dhalinyaradan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii ka shaqeysay marxaladihii adka ee abaaraha wadanka dhawaanta ku dhuftay ee dadka Soomaaliyeed soo mareen barnaamijkii qurbana waa naga intahay nabadgelyo
naamishki qurbi iyo sahra abd ahmed aanu intaasii ku dhaafno markana xubinta dooda gaaban iyo wariyeena magaalada muqdisho seenab abukra
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara halka qaar kalena ay qabaan inuu si adkaynayo khilaafkii taagnaa waxaa dooday gala qayb galaya maxamed umar geedi iyo abdirahmaan jimcaale usmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay maxamed umar
waxaan isleeyahay waa mid si adkayn kara marxaladda maanta oo dalka ku jira waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi meel fog ba laga keenay in maanta oo xaalku sidaan yahay ishaystaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee waa nasiib darro weyn shir yani mas'uulin inta leeg oo dawladdiina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas'uulka ka ahayna ay ka maqan tahay waxaan isleeyahay in wuxuu si cakiraya oo dhibaato hor leh caqabad ku noqonaya keedi socodkii dawladnimada Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay diban kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Usmaan sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo
anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka ah Jubaland madaxda istaadiyadana isugu tageen runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo waxyaabaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inaan laga mamarmaan ay tahay horta wax kamida ama qaranka noqoto ama hoosa noqoto maxaanka sidida noqoto in la hadlo inay muhiim tahay marka way ku hormareen marka inay ayuu hadlaan waan uga mahadcelinaa waliba ninka hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe oo gogosha dhiga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku jiraadaanba ha noqoto maamulka isteedyada laftooda dhexdooda waxa ka jira ama dawladda dhexe waxa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaas oo dhan koob waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah marka mar haday ay u hormareen anuu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan oo maxaan ku jiraado soo gudba dawladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyinka kala duwan uga soo taagan in maxaan ku jiraa hal dhana noo wajihi doona marka isfaham uu ka yimaada isteediyada dhexdoodana wuxuu wax taraya qaranka Soomaaliya ee wuxuu taraya federaalka
wuxuu leeyahay isfaham ba meesha ka soo
baxay wax isfaham oo ka soo baxay mala wax kasta bay gaaraan wali barba maqan waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolana ay tirada waxba ka soo baxay dalka ka uma ahan wax badan baa la soo maray waxaan isleeyahay maran daawanayay meesha howlka shirka ka socda qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xagga hoose ku sawireen waxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dowladdii dhexe qabka kaba joogo maadaama uu qafna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid, isqancin ayaa lagu wada socdaa. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anugu ismali marka wax khayraa kasoo socda, waa maasantahay.
Inkasta oo shirka ee wada tashi yahay, haddana waxaa jira mugdi soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan. Sidaa daraaddeed wax badan lagama fili karo, ayuu Maxamed Cumar Geedo ku doodaya. adiga sirdankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay kasoo baxaan?
Waxaa jira markii aan qiimeeyo siday wax u jiraan, dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda, mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan. Waxaa meesha ku shiray waa isteedyadii isteedyadii sawirkooda in la xidhana hadda wax dhiba ma ahan. Madaxweynihii jamhuuriyadda in sare la mariyo ma ahan wax dhiba ku jira male. Boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna marka in dowladdu kasoo qayb gasho, kuma qorna. Wada tashigaas waxay iskale maamul goboleedyadan waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal, boorbaleen badan ayaa kale jira, ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin. Marka siday markii ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dowladda ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabaha ay tabanayaan dowladda ayaga u mideysan. Markii ugu horeysa marka waan maxaan ku iraadaa in loo arko in maxaan ku iraadaa wada hadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badan laga fili karaa. Marka waxay noqonayaan wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonayaan.
Waxaan ku laabanayaa Maxamed Cumar Geedi, waad maqlaysaa hadalka Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan. Wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay-adankan.
Waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay aan xaqiiqada u imaano, ma is haystaan maamul goboleedyada, dagaalna kama dhaxayo. Waxa la isku haysta waa siyaasaddii ay kasoo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka, khilaafkii ka yimid ay aadeen qaar ka hara la arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad wey waa midaysan yihiin. Waxaan isleeyahay marka isma haystaane waxa yani dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan, maadaama dhinacii ay haysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay. wax kastaba ku sheeg ama wada tashide ama khayra ka soo baxayde mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah aniga khayr buma arkaba. waxaa kaloo leeyahay waxay leedahay saameyntada ay leedahay oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaaley keeni doontaa haddaan si degdeg wax loo xalin. wax yaroo qalloocan lama qaadi karaa, laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa. marka waxaas leeyahay yaani wax qalloocan ka soo bixin shirka asaga ah, dowladda dhexana waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato.
haye Cabdiraxmaan Jimcaale Barre,
dowladda laftiidu arintay qaadato dhexdhexaadkan waa aadan ugu waafaqsanahay, laakiin inay dhexdhexaadan nahay tiray fariisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato. maxaan ku iraa maamul goboleedyadana ay maxaan ku iraadaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiyaho dib u heshiisiina ay ka qaadato, maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan. maxaan ku iraa jaamacadda carabta ay maxaan ku iraadaa arintaas inay fadhi ku ekeen waa dhexdhexaadan ayna ku ekeen dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila.
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaaha leh ila hadda ma aragna. madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga, hadda waxaa ku balansan yahay imaaraad, wuxuu la kulmay kan xagga qatar. yacni waxaa rabnaa bahasho dalka maanta meesha uu maraya inaan kala soconno qolo shir qabsata qolana ay tiraahda maya oo sax maahan. dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haaya waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aad looga soo dhibooday. waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano, 4 sano waxaa la fadhiyay ee Nairobi, intaasoo mar bay daadatay oo lasu keenay. waxaan isleeyahay walaalyaalow, yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group meel joog u hadli mahayno. waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan, baarlamaankii lasoo wada doortay iyadoo joogaa, madaxweynihiiba ay doorteen, intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla, yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana. waa maasanta
gabagabada doodan isla suudka Cabdiraxmaan Jimcaale, haddii maamul goboleedyadu waxaanu isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe, adigu taama kuu muuqataa?
adare ma qabo, waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaadii kala leeyihiin qaynuuniya waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa qaab wada shaqeynna way leeyihiin marka shirka waxa ka soo baxaya waxaan qabaa anigu wax maxaan ku yiraahdaa isteediyadana maslaxad ugu jirto dowladda dhexana maxaan ku yiraahdaa waxay hoos ugu daadig lahayd oo loo soo dhoweeyey meel muhiima ay keenay wax keenaan dowladda dhexana tan ugu jirto saasaan ugu aaminsana
maxamed cumar geeda adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay waxa ka soo baxa madaxda maamul goboleedyada maxay saameyn amaba culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxa way culayskeeda yeelanaysaa saameyn weyn waa yeelanaysaa maamul goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaana waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiga iyo aragtay kale oo lagu socdo aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in inta gorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqan xaarii fanaalka la dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadan waa maasan
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
abuukar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo waddamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan u soo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalaytooyka wuxuu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5-1 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga airland gruubka f denmark oo romaaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 1-1 bareeja kazakhistan waxay armeniya la gashay 1-1 bareeja halka bolanna ee 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysay xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 1-0 waxaa ku badiyay ingiriiska slovakiya 3-0 waxay ku dhufatay malta halka sloveniyana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareeja ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray waddamada masar iyo kongo oo ku wada jira gruubka i kulankaasi oo natiijadii ka soo baxday ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 2-0 bareeja oo ay kongo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee kongo oo ciyaaryahan baku matu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacayba waa la ogaa kaasi waxa uu ahaa wariyihii tabinayay ciyaarta oo codkiisa aad ka dareemaysaan qiirada ka muuqata iyo siduu ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo u soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jabin farxaddii uu dareemayay wariyihii ciyaarta dabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa in ay koobka adduunka usoo gudbaan maxamed saalax rigooradii la dhigay shabaq ayuu la helay
haatanna ballan eegno wadamada masar ku weheliya soo bixitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018. Qaaradda Afrika waxaa xaqiiqsaday Masar iyo Nigeria, qaaradda Aasiya Iran, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Sacuudi Arabiya, halka qaaradda Yurub ay soo baxeen Belgium, England, Jarmalka, Poland, Spain iyo Ruushka oo koobka marti gelinayo isagu wax sareeb aan soo gelin. Qaaradda Waqooyiga Amerika waxaa kasoo baxay wadamada Costa Rica iyo Mexico, halka Latin America uu kasoo baxay oo kaliya xulka qaranka ee Brazil. Haatanna kulamada sareerebka ee maanta la iskaga hor imaanayo, gruubka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxaa kala caddaan doonta Serbia, Wales iyo Ireland cidda u soo gudbin doonta ciyaaraha kama dambeysta ee koobka adduunka. Waxayna isku arki doonaan Moldova oo Austria la kulmi doonta Serbia, Georgia ayay iska hor imaan doonaan Walesna Ireland ayay fooda isgelin doonaan. Gruubkan ayaa haatan waxaa hogaaminaya Serbia oo 18 dhibcood leh, waxaa ku xiga Wales oo 17 dhibcood leh, Ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh. Kalama cadda ilaa iyo hadda cidda kasoo gudbi doonta gruubkaasi. Gruubka G oo lagu kala baxay mar hore Spain hogaaminayso ayaa waxaa iska hor imaan doona Albania iyo Talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha sareerebka labaad geli doona. Macedonia iyo Liechtenstein ayay kulmi doonaan Israa'iilna Spain ayay marti gelin doontaa. Gruubka A ayaa isaguna ka mid ah gruubyada la isku dhagan yahay oo ilaa iyo haddaan la kala xaqiijin. Finland waxay marti gelinaysaa Turkiga, Iceland iyo Kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine. Ayaa natiijadii kasoo baxday waxaa ay dhigi doontaa wacdaro, waayo waxaa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo kaliya 2 dhibcood oo Iceland ay ku hogaaminayso Croatia iyo Ukraine. Min 17 dhibcood ayay leeyihiin labadooda, ayaana fooda isdaraya. Haddii Bareja ay noqoto ciyaartaasi, waxaa gool tirsi kusoo gudbaya xulka qaranka ee Croatia. Haddiise ay Ukraine badiso oo Croatia laga badiyo, taasi waxay keenaysaa markaasi in Ukraine ee kaalinta labaad kusoo baxdo oo ciyaaraha isreereebka halkaasi aadi doonto. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu toddobaadkanna waa nageynta tan kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade Jamal haye.
Waa tahay Falsiin dhinaca kale, waxaa wadanka Tunisia ka socodnayay ee ciyaaraha loo yaqaano Mini Football World Cup-ka ee ciyaaraha adduunka oo Soomaaliya group C ay ku jiraan. Waxay markaasi kulan maanta la dheeleen xulka dalka Ruushka. Soomaaliya waxaa looga wadfanaaday 10 gool iyo gool oo ay dhaliyeen. Sidoo kale ciyaartaasi waxay daba socotay ciyaar shalay ay xulka dalka Soomaaliya iyo Brazil wada dheeleen 3-2 xulka dalka Soomaaliya markaasi loogu awoodroonaaday. maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay gruubkani Soomaaliya la dheeli doonto wuxuu noqonayaa kooxda Bosnia Herzegovina ka socota. waxay dhegeystayaashana aan usoo gudbin doono wixii kale oo kusoo kordha hayeeshee wargurdhow dhinaca kale aan soo gaaray. wuxuu sheegayaa wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax loo malaynayo meelo dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka Shineemo Nasri oo u dhow isbitaalkii hore ee Digfer. baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya ayaa la sheegay inuu goobta u maray xilliga qarax uu dhacayay. wararka hordhaca ayaa sheegaya inaanay cidna waxba ku noqonin weerarkaas.
mahadsanid Jamaal. guud ahaana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan idinkaga tagaynaa codka macaan ee fanaanada Ibn Naxariisti Jannaha ka waraabiya Faaduma Qaasin Hilowli. inta ka horeysa waa Jamaal iyo Falastiin dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.